Slušate podcast radija Slobodna Evropa.
Dobar dan vam želim. Ovo je posebno izdanje programa Radija Slobodna Evropa u kome ćemo govoriti o Srbiji i Zapadnom Balkanu, a nakon četvrtih parlamentarnih izbora na kojima triumfuju snage oko predsjednika države Aleksandra Vučića. Ja sam Miloš Teodorović, moji sagovornici će biti iz regije Zapadnog Balkana. Na početku emisije idemo u Beograd, odakle nam se pridružuje politikolog Vuk Velebit. Dobar dan, Vuče.
Dobar dan.
I u Tiranu, Agon Malić je osnivač portala Zbunker. Dobar dan, Agone, i dobrodošlicu vam želim u naš program.
Dobar dan.
Želim čuti najpre vaše mišljenje, Vuče. Srbija je ušla u ovaj izborni proces bukvalno sa složenim i komplikovanim odnosima sa svim državama Zapadnog Balkana. Ipak tema regionalne saradnje nije dominirala u izbornoj kampanji. Kako to objasniti?
Pa ja mislim da generalno tema regionalne saradnje, iako jeste proklamovano bitna tema u Srbiji i nešto što se našlo u ekspozeu 2016. godine, ona, ja mislim, sve vreme nekako je izostajala i da se Srbija u prethodnom periodu mnogo više fokusirala na tu neku saradnju sa tim velikim silama poput Kine, Rusije, Amerike, a mnogo manje je značaj dat regionalnoj saradnji. I ono što vidim da jedino može biti u fokusu u narednom periodu jeste rešavanje odnosa Srbije prema Kosovu, dok ostatak regiona, ja mislim, neće toliko biti u fokusu Srbije, naravno uz izuzetak Crne Gore i tenzije koje trenutno postoje u Crnoj Gori, ali mislim da je Vučićeva ideja jeste da prikaže da Srbija je centar regiona, lider regiona, i da je njegova pažnja mnogo više posvećena upravo izgradnji odnosa sa političkim liderima velikih sila, a ne sa liderima regiona, što mislim da je donekle pogrešno vođenje politike, jer ipak je region ono što je najbliže i sa regionom treba da ga ima najbolji mogući odnos.
Agone, šta vi mislite, u kojoj meri je pitanje Kosova razlog zbog čega se koči čitav region u različitim poljima? Upravo je to pre nekoliko dana rekao i predsjednik Severne Makedonije Penderovski kada je konstatovao baš to, da pitanje Kosova i njegova nerešenost koči ostale procese na Balkanu.
Da, mislim da ono što je rekao gospodin Penderovski je veoma tačno. To ne šteti samo regionu, nego i samoj Kosovu i Srbiji. Za Kosovo je sada važno jer u stvari nema transatlantsku perspektivu. Kosovo je država koja najviše želi članstvo u NATO i u Evropsku uniju u regionu, a zbog pet članica koja ne priznaju Kosovo, nema taj put i u realnosti bez dogovora sa Srbijom taj put ne može da se...
A da li mislite da se pitanje Kosova na neki način koristi kao, što bi se reklo na engleskom, excuse, izvinjenje za izostanak procesa, na primjer, u Severnoj Makedoniji?
Ja bih se više fokusirao na Kosovo i na Srbiju, jer to na unutrašnjem smeru mislim da je nedostatak ne samo transatlantske perspektive, nego i sama demokratija i u Kosovu i u regionu pati zbog toga. Mi u Kosovu imamo dve posljednje vlade su pale zbog dijaloga sa Srbijom. U Srbiji imamo kontekst dominacije Aleksandra Vučića u širem smislu sa velikim problemima u autoritarnosti koja je omogućena zbog njegove geopolitičke igre i podrške i Zapada i Rusije. Tako da ja mislim da je ovaj spor koči demokratsku perspektivu oboje zemalja, pa ali ove regionalne zemlje su se osjećaju pod pritiskom jer neke vrste dogovora između Kosova i Srbije imaju uticaj, bi mogli imati i uticaj i na njih. I zato gospodin Penderovski u tom smislu je pričao o, 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 o toj nekakvoj potrebi da se da i oni imaju neko jasno viđenje situacije.
Vuče, obratimo pažnju na ono što će se dogoditi koliko za nekoliko dana. 27. juna u Beloj kući će se sastati predstavnici Srbije i Kosova na inicijativu američkog posrednika Richarda Grenela. Aleksandar Vučić tamo ide i tekako potkovan izbornim rezultatom u Srbiji kao neprikosnoveni lider. Koliko to njegovu poziciju sada čini jačom? Odnosno, znate kako kažu, ako želite nešto da uradite, uradite na početku mandata, do kraja će biti zaboravljeno. Da li je ovo trenutak da Vučić, da se tako izrazim, odnosno srpska politička elita vladajuća, nešto prelomi?
Meni ne deluje da će doći do nekog velikog rešenja ili da će doći uopšte do rešenja sada za vikend kada će se Vučić sastati sa Tačijem u Beloj kući. A ja sam upravo video i vest da će se Vučić sastati sa Donaldom Trumpom lično u Beloj kući, što je, ja mislim, velika vest, i to na neki način možda i potvrđuje od strane Amerike izborni rezultat koji je Vučić osvojio u Srbiji, ali meni je teško da poverujem da može dođe do nekog rešenja u Beloj kući sada, zato što je Vučić vrlo dobro svestan da kada bi Srbija nekako de facto potpuno rešila pitanje Kosova i kada bi on to uradio, svestan je da to za njega nosi političku krizu i nestabilnost u njegovom biračkom telu. Tako da ja ne vjerujem.
Zašto mislite, izvinite, da to nosi nestabilnost? Uglavnom se pitanje Kosova i za te negativne reakcije koje bi u Srbiji mogle uslediti vezuju za ono što bi pokazali desni nacionalisti, tvrda desnica, a mi smo videli na ovim izborima da je ona svedena, na primer, najtvrđi među njima, lider radikala Vojislav Šešelj, na jedva nešto iznad 2% glasova.
To je samo deklarativno tako da je ta najekstremnija desnica potpuno marginalizowana. Ja mislim da je dobro da je ona marginalizowana, ali ja mislim da ne treba da zaboravimo i kako je biračko telo Aleksandra Vučića, da to iako su ljudi koji glasaju za njegovu deklarativno proevropsku politiku, da su to u suštini ljudi koji su dobrim delom, ja mislim, i nacionalno orijentisani i da razlog zbog koga je Vučić toliko odlagao rešavanje pitanja Kosova jeste što su njemu istraživanje javnog mnjenja pokazivala da on među svojim biračima nema podršku da uradi tako nešto. Tako da bi meni bilo iznenađujuće da sada dođe do nekog preokreta i da se nešto veliko desi. Mislim da je ovo u Beloj kući, kao što je i Richard Grenell rekao, da će više fokus biti na ekonomskoj saradnji, a da će politički deo biti prepušten Evropskoj uniji. Ja sada ne mogu da zamislim šta to tačno može da znači, ali svakako mislim da u narednom periodu da Vučić neće rešiti pitanje Kosova.
Agone, na drugoj strani, kosovska delegacija, znamo ko ide, ide premijer Abdullah Hoti i predsjednik Hašim Tači, dolazi sa jednim političkim backgroundom koji je dosta, je li ispravna reč klimav? U nestabilnim političkim prilikama imali smo jednu vladu, imamo drugu vladu u vrlo kratkom periodu i ta prva vlada je formirana dosta dugo, reklo bi se, nakon izbora. Sa kakvim to legitimitetom predstavnici Kosova dolaze u Belu kuću? Koliko su slabiji od predstavnika Srbije u tom smislu? Baze koju imaju u biračkom telu? Izvinite.
Mnogo slabiji, ali imajući u vidu da i Demokratska partija Kosova je u opoziciji, oni bi mogli imati nekakvu ustavnu većinu da bi nekakav dogovor mogli da sprovedu, ali taj dogovor bi morao biti nešto spektakularno dobar za Kosovo. Mislim, tu ne može da prođe svakakav dogovor. Za Kosovo je u ovom trenutku bilo važno da prebaci pritisak na Srbiju i da onemogući Vučiću onu igru prema kojima je on uspešno prebacio krivicu na Kosovo za nedostatak za proces dijaloga. I sad se primećuje da je ceo pritisak je na Vučića i tu sa kosovske strane zato je važan američki pritisak i ovaj sastanak u Washingtonu. Ja se slažem da će tu prvenstveno biti, će se pričati o ekonomiji, ali...
Mislite li da je vlast u Prištini uspela da izgladi, da tako kažem, nesporazume proizvedene proteklih meseci na liniji Priština-Washington?
Mislim da je stabilizovana ta relacija i da sada Kosovo se više ne vidi kao strana koja blokira proces, nego je sad lopta na Aleksandra Vučića. I za Kosovo je bilo strateški važno jer je da stavi Vučića na ovu poziciju, jer on je sa Zapada dobijao podršku do sada uz velike, šta kako da kažem, probleme unutrašnje u Srbiji koje je napravio sa svojim autoritarnošću. On je dobio tu podršku uz ideju da je on lider koji može da nešto uradi po ovom pitanju. I sada, ako on sada to ne radi, mislim da bi on izgubio onu kontutuan narativu i sada mislim da je za njega ovaj trenutak kad mora da odluči ili će sa Zapadom ili će da nastavi ovu igru koja je, mislim, više nije sprovodljiva.
Idemo u ovom trenutku u Sarajevo. Priključuje nam se osnivač portala Prometej, Franjo Šarčević. Franjo, pitaću vas vrlo jednostavno pitanje. Ko se u Bosni i Hercegovini najviše raduje izbornom trijumfu snaga Aleksandra Vučića?
Apsolutno se tome ne raduju stranke sa sjedištem u Sarajevu. Raduje se sigurno, otvoreno, politička elita Republike Srpske, oličena u Miloradu Dodiku, i sigurno neće iznijeti otvoreni stav radosti hrvatske nacionalističke elite u BiH, ali znamo da su i oni preko Milorada Dodika, ali i direktno u dobrom odnosu sa Aleksandrom Vučićem, tako da ukratko Milorad Dodik i njegova politička skupina i indirektno Dragan Čović i njegova zajednica.
Da li mislite da je u proteklih, pa sada već računamo ozbiljan broj godina, zapravo Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka su nas na vlasti od 2012. Da li su u tom periodu uspeli, da li je prava reč, da pacifikuju Milorada Dodika?
Pa ja se, mislim, sad je tu pitanje šta znači pacifikovati. Činjenica je da ja, koliko primjećujem po svim potezima koji se vode, po onome što se praktično radi, Aleksandar Vučić ne odustaje od temeljnih aksioma politike Srbije prema Bosni i Hercegovini. I mi možemo očekivati u budućnosti, kao što je bilo i do sad, da će se iznositi deklarativne poruke podrške apstraktnim pojmovima poput suverenosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, dok će se u praksi podržavati destruktivna politika Republike Srpske.
Ima li Evropska unija kapacitet da Bosnu i Hercegovinu učini nešto funkcionalnijom državom? I u kojoj meri je u tom pitanju bitna koordinacija sa snagama vladajućim u Srbiji?
S obzirom na sve ovo čemu svjedočimo u posljednjih više od 20 godina, više mi djeluje kao nedostatak volje i htijenja da se neke strukturne stvari u Bosni i Hercegovini promijene sa te strane.
Mislite nedostatka htijenja i volje u Bosni ili u međunarodnoj zajednici?
I u međunarodnoj zajednici, a u Bosni i Hercegovini svakako, zato što vodećim političkim elitama i sve tri nacionalne skupine odgovara status quo. A neke stvari su mogle mnogo bolje i konstruktivnije da se urade sa strane međunarodne zajednice. Čekamo na to već decenijama, s obzirom da se ništa do sada jače i konkretnije nije dešavalo, prilično sumnjam da će se desiti i u skorašnje vrijeme.
Da vas pitam, Franjo, ovako, kada se govori o toj mogućnosti korekcije granice između Srbije i Kosova, argument koji je osnovni u njenom obaranju jeste domino efekat. I u tom kontekstu se pre svega govori o unutrašnjim, da kažem, po znacima navoda, razgraničenjima u Bosni i Hercegovini. Verujete li vi da bi domino efekat bio neizbežan po Bosnu i Hercegovinu?
Ja se iskreno nadam da do takvog efekta neće doći i to bi proizvelo sigurno nove cikluse i krugove nasilja koji nikome od građana ne bi donijeli ništa dobro. Naravno, sigurno da postoje političke elite koje priželjkuju svašta. Međutim, to je još interesantan moment položaja Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Ona je zbilja tako uklopljena unutar Bosnu i Hercegovinu i to je čak i jedan teritorij sa diskontinuitetom, da je stvarno mi nevjerovatno povjerovati da jedna takva cjelina koja nije cjelina može da dobije status nezavisne države, da ima svoje granice, jasno omeđeni teritorij i tako dalje. Ali vidjeli smo i u prošlosti da ne treba mnogo vremena da se krug zla pokrene, a onda može da se dogodi svašta. Nadam se da do toga neće doći.
Recite mi ponovo da li bi mogli sažeti u jednoj rečenici da ste u prilici da vladajuće elite u Srbiji savjetujete šta da urade, ponovit ću, da Bosna i Hercegovina pomognu funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Šta biste im rekli?
Rekao bih im da prestanu podržavati destruktivnu politiku Republike Srpske i da prestanu podgrijavati snove dobrog dijela stanovništva tog BH entiteta da će jednoga dana postati dio Srbije. Ali tu je potrebna jasna poruka od srbijanskog političkog vodstva, ne samo od predsjednika Vučića, nego i od svih koji čine dio njegovog državnog političkog aparata, tu mislim i na medije i na Srpsku pravoslavnu crkvu i tako dalje.
Hvala vam puno, Franjo. Hvala vam što ste bili sa nama ovog popodneva. Bio je to Franjo Šarčević, osnivač portala Promete. I za neki minut ćemo otići do Podgorice, ali ću vam postaviti Agonu i Vuku jedno pitanje. Ono što se pokazalo kao stabilna veza, iznenađujuće stabilna veza, pogotovo u protekle 4 godine, kada govorimo o vezama unutar Zapadnog Balkana, jeste ta veza između Albanije i Srbije, da ne kažem između premijera Edija Rame i predsjednika Vučića. Agone, kako to komentarišete? Šta čitamo iz tog odnosa?
Pa tu je bilo dosta spekulacija. Mislim da je gospodin Rama pokušavao da odigra jednu regionalnu ulogu i da aktivno učestvuje u rešavanju sigurnosne i bezbednosne arhitekture regiona, u kome je Kosovo, mislim, jedno od glavnih pitanja. I tu sad se primećuje na Kosovu zbog ove relacije i zbog njegovih pokušaja. U Kosovu je popularnost Rame pala dramatično u posljednjih godina, ne samo zbog spekulacije da je on bio deo ovih planova za korekciju granica.
Je li to vaš utisak ili se pozivate na istraživanja?
Pa na istraživanja su koje je napravila jedna nevladina organizacija na Kosovu. Ova popularnost ideje ujedinjenja sa Albanijom je pala sa nekim 10% u posljednjih godina.
Znači, mislite da je to direktno zbog političkih poruka premijera Rame?
Mislim da jeste povezano zbog ideje ili percepcije na Kosovu da je Rama odigrao ulogu u korekcijama granica i zbog njegovog učestvivanja u ovom balkanskom Schengenu, koji je bio i također veoma nepopularan na Kosovu, da je zbog toga na Kosovu ideja, mislim, u jednom ironičnom smislu, kosovska državnost, ideja o stabilizovanju kosovske državnosti se već se malo još više učvrštivala.
Vuče, šta vi mislite? U kojoj meri saradnja Edija Rame i Aleksandra Vučića može biti podsticajna po, da kažem, relaksaciju odnosa Srbije i Kosova?
Ja mislim, moj utisak je nekako da je više došlo do neke relaksacije u odnosu između Srbije i Albanije nego što je to uticalo da dođe do relaksacije kada je u pitanju Kosovo, i mislim da su se Edi Rama i Aleksandar Vučić, da su oni lično našli neku zajedničku crtu i mi smo vidjeli da su nam brojnim susretima, da su viđeni zajedno. Da...
Šta je ta zajednička crta? Pomozite mi da shvatim.
Ja ne znam što bi bila ta zajednička crta, osim da su obojica onako autokratski lideri. Sad, da li su se oni našli po tome, nisam siguran, ali mislim da Edi Rama sebe na neki način bi želao da vidi više kao lidera regiona nego samo kao lidera jedne države, a Aleksandar Vučić je već nekako izgradio, ja mislim, tu poziciju i viđen je u očima međunarodne zajednice ipak kao neki lider regiona. Tako da mislim da po tom pitanju oni mogu imati neki zajednički jezik, da su njih dvojica ta koji na neki način obezbeđuju stabilnost u regionu. Pošto to više nije Milo Đukanović.
Hvala. Direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, Daliborka Uljarević, priključit će nam se ovog trenutka. Daliborka, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan.
Ono što je goruće pitanje u Crnoj Gori jeste spor oko Srpske pravoslavne crkve, a povodom Zakona o slobodi veroispovesti. Mi sada imamo 6 mjeseci permanentne krize. Šta mislite sa novom političkom snagom koju mu je dao toliki broj birača u Srbiji, odnosno njegovoj partiji? Šta vladajuća elita može iz Srbije može učiniti da se prilike u Crnoj Gori smire?
Pa ne mislim da može učiniti išta dobro. Ja vjerovatno
da ne može ili da neće.
Pa i da ne može i da neće, zato što je Aleksandar Vučić već odabrao svoj pristup Crnoj Gori i on nije izuzet. On je prosto u konsenzusu sa onim što je on već odredio kao svoj pristup u samom regionu. Moje mišljenje je da je Aleksandar Vučić ozbiljan regionalni problem i pokušaj međunarodnih aktera da na tim zažmure kako bi se riješilo pitanje Kosova može svima da nam se vrati kao bumerang, jer on je na više polja paralelno igrao i nije htio sebe da ostavi samo na tom kosovskom pitanju kao jedinom koji ga može držati u međunarodnoj zajednici i zato se on sad zaista pozicionira vrlo visoko kao neko ko je poželjen sagovornik u čitavom
Kako
regionu.
Kako mu je to uspelo? Taj jeste poželjen sagovornik za čitav region i poželjen sagovornik za Evropsku uniju, poželjen sagovornik za Sjedinjene države, poželjen sagovornik za Rusiju, da ne pominjem Kinu.
Pa nije mu uspjelo onim što bi mogli sublimirati u neku privrženost evropskom sistemu vrijednosti i standarda i tako dalje, već onom što je bila jedna demonstracija moći na balkanski način. To smo na kraju krajeva vidjeli kroz upravo završene izbore u Srbiji kojima ozbiljno nedostaje legitimitet, jer on je imao nesumnjivu institucionalnu prednost, pokorene medije i niz drugih faktora koji su u tome bili vrlo podržavajući. On u već dužem vremenskom periodu djeluje u regionu tako da u stvari tu istu moć koju ima u Srbiji pokušava da na neki način uspostavi u region. Naravno, ne može ona nikada biti na isti način reflektovana, ali on želi da od njega stvari zavise. I on je to uspio na Kosovu kroz Srpsku listu, od njega stvari vrlo zavise, u Bosni i Hercegovini kroz Dodika i on sada vrlo aktivno radi na tome da neku takvu političku strukturu instalira u Crnoj Gori. Ja mislim da bi to bilo jako štetno i vrlo opasno za Crnu Goru ako bi uspio. On u ovom trenutku, po mom sudu, opet igra na dva igrača, ali kažem, ovo razumite vrlo metaforički. Jedan je Srpska pravoslavna crkva, a drugi su određeni akteri u opozicionim strukturama koje bi on vjerovatno želio na neki način ujediniti pa praviti neku srpsku listu u Crnoj Gori također. Ali je istovremeno se angažovao na način koji samo podiže tenziju u Crnoj Gori. Jer na tom podizanju tenzija on jeste bitan. On ne bi bio bitan kad bismo mi uspjeli to pitanje da riješimo unutar Crne Gore.
Daliborka, ukoliko bih pratio logiku misli koje ste izneli, to bi zvučalo, možda se izjašnjavam pojednostavljeno, ali da je region Zapadnog Balkana na neki način i zarobljenik, talac političke strategije koju je preuzela vlast u Srbiji, koju sprovodi vlast u Srbiji.
Pa, vi ste to dobro saželi, ali nije to nešto što nam je nepoznato. Uvijek je u ovom regionu bilo trenutaka kada smo svi bili na neki način zakovani onim što su bile retrogradne ili uskopartijske politike lidera država koje su imale potencijal da izazovu regionalni problem. Crna Gora to suštinski nikad nije bila jer prosto nije imala taj potencijal. Ali Srbija, u nekom trenutku Bosna, Hrvatska i tako dalje, to su države koje imaju tu vrstu potencijala i koje su samim tim određivale dinamiku. Jako dugo je to Srbija, meni je žao na drugoj strani jer mislim da Srbija ima i drugi pozitivni potencijal da se zaista modernizuje, što se stalno vraća tom nekom etnonacionalističkom pristupu koji gradi zidove i sa susjedima, a istovremeno čini mi se poništava i jedan važan građanski dio u samoj Srbiji.
Za kraj, Sven Troma, ako možete u jednoj rečenici, zaista bi me zanimalo da čujem. 2020. je Srpska napredna stranka sa svojim političkim saveznicima dobila je nove 4 godine da vodi Srbiju. Kako će izgledati Zapadni Balkan za te 4 godine?
Da mi u ove 4 godine nećemo zapravo vidjeti pune mandate ni Srpske narodne stranke u Srbiji, ni neke druge koji će se tek osvajati na izborima kod nas ili regionu, da ćemo ipak imati nekakve životnije promjene koje će nas kao društvo brzati ka Evropskoj uniji.
Verujete li da će se Vučić uskoro sastati u Beogradu sa Milom Đukanovićem, što se nije dogodilo, ako se ne varam, nikad? Ne verujete?
Ne, ja sam razumjela da crnogorske vlasti, konkretno njegov kolega predsjednik Crne Gore, očekuje da Vučić poseti Crnu Goru i mislim da je u javnosti nedovoljno nekako prokomentarisana činjenica da Vučić otkad je došao na vlast nikada zvanično nije posjetio Crnu Goru. Ja to čitam kao neki njegov vid demonstracije moći prema Crnoj Gori i onog poziva vi meni dođite na kanabe jer ja sam taj koji zapravo ima moć.
Vuče, kako vidite region za 4 godine?
Ja mislim da aktualni saziv parlamenta nakon ovih izbora da neće imati pun mandat i da predsjednički izbori su 2022. Sljedeće godine su beogradski izbori u Srbiji. Tako da ja mislim da će da postoji mogućnost da 2022. budu organizovani vanredni parlamentarni izbori koliko dođe do neke političke krize, a ja očekujem političku nestabilnost u narednom periodu, iako je Vučić osvojio ovu apsolutnu većinu. I mislim da će u narednom periodu za Srbiju ključno biti formiranje ili ukrupnjavanje opozicije ili formiranje jedne nove građanske proevropske i prozapadne opcije.
Agone, Zapadni Balkan za 4 godine?
Pa ja mislim da sve zavisi od šta će se desiti u ovom dijalogu Kosova i Srbije ove godini. Ako se ne bude desilo ništa, ako Kosovo bude nastavi da bude ovako u izolaciji bez transatlantske perspektive, očekujem ozbiljnu nestabilnost, jer ne može mislim, ovaj status quo da se izdrži, da se Kosovo drži ovako izolovano. Ako bude nekakvog napretka tu i Kosovo se, mislim, ili dođemo do nekog priznanja Kosova ili do nekog drugog rešenja koje otvara mogućnost da 5 članica Evropske unije priznaju Kosovo i otvaraju put Kosova u NATO. Mislim, to je sad za Kosovo najvažnija stvar, da Kosovo može da uđe u proces članstva u NATO, onda bi se Kosovo osjećalo bezbednije i možda i bez priznanje Srbije bismo mogli da pričamo o nekim ekonomskim, što ja znam, integracijama regiona, ali bez nekakvog pomaka u dijalogu Kosova i Srbije u narednih mjesecima i sljedeće godine, mislim da ulazimo u teritoriju ozbiljne nestabilnosti i potencijalnih nereda.
Hvala vam puno. Vuk Velebit iz Beograda, Agon Malići se javio iz Tirane, Franjo Šarčević iz Sarajeva i Dubravka Uljarević iz Podgorice. Ovo je bio poseban program Radija Slobodna Evropa o refleksijama izbora u Srbiji na prilike na Zapadnom Balkanu. Potražite nas ponekad na slobodnaevropa.org i prijatno.